Здравейте, уважаеми слушатели на Радио София. Вие сте с Легендите на София и след разказите на Магдалена Гигова и на Виктор Топалов идва ред и на поредицата «Историята оживява». За огромно мое съжаление, а и на всеки футболен фен, любимият ни спорт България днес копае дъното. Всъщност, казвайки днес, не съм прав. Пропадането на българския футбол, с малки изключения и на целия спорт, е процес от последните 15-20 години. Събитията от миналия четвъртък, 16 ноември, преди квалификацията за Европейското първенство между България и Унгария, само потвърждават тази теза. Вместо да говорим за чисто спортните детайли от един футболен матч, на преден план излязоха протестите срещу ръководството на Българския футболен съюз. По ирония на съдбата, водещите хора в БФС, Борислав Михайлов, Йордан Лечков и Емил Костадинов, преди точно 30 години, заедно с съотборниците им от историческата Пенева чета, донесоха най-големите успехи на националния ни отбор по футбол. Откакто са ръководители обаче народния футбол у нас, т.е. от 18 години, химнът «Мила Родино» не е звучал нито на едно световно, нито на едно европейско първенство. Да, днес българския футбол е в абсолютен упадък, само че историята на спорта в България помни далеч по-стойности, по-радващи сърцата времена.
Тази книга е за всички тях и най-вече е за това какво правеха те тогава, пречупено вече през от днешна гледна точка, говорейки, спомняйки си за тези години. Няма как да няма и малко носталгия в тази книга и от моя гледна точка, защото аз тогава, в края на 70-те и в началото на 80-те, бях гимназист, бях абитуриент 81-ва година. Тоест тези неща са ми пред очите. Много от тези мачове са ми пред очите. Аз пътувах много и с в мачове по страната. Баща ми, Бог да го прости, ме караше с колата. Ходил съм с рейсове, с влакове. Просто защото този отбор играеше невероятен футбол. И като такъв остана до днес в спомените на запалянковците, не само на славистите.
Днес в «Историята оживява» спортният журналист Николай Кръстев представя новата книга «Жужо, Чаво, гол, гол, гол. Тоталния футбол на Славия между 1971 и 1981». Това издание разказва за изключителния състав на белите от София, спечелил публиката с модерния и красив начин на игра. Отбор съставен от изключителни футболисти. Сред тях са лидерите на Славия – Андрей Желясков – Жужо, Чавдар Цветков – Чаво, Ваню Костов, Божидар Григоров, Георги Гугалов, Иван Илиев и много други. Благодарение на усилията на журналиста Николай Кръстев, футболното майсторство на всички тези блестящи футболисти достига и до съвременния читател. Ники Кръстев е отдаден славист с над 25 годишна кариера в спортните редакции на Труд, Меридиан Матч, списание Спринт, на което е главен редактор и издател, а в наши дни се е отдал изцяло на любимите му водни спортове. Видният спортен деец е автор или редактор на книги, посветени на българския тенис, плувен спорт, алманахът на Славия, издаден за 100 години от създаването на спортния клуб и редица други книжни издания. Ники Кръстев е и единственият български журналист, носител на наградата «Спорт и медии» на Международния олимпийски комитет, приз който получава през 2005 година. Днес Николай Кръстев разказва за вас, уважаеми слушатели на Радио София, историята на тоталния футбол на Славия от 70-те и началото на 80-те години.
Почваме от там за идеята на книгата, каква беше провокацията, дойде и времето и на тази книга.
Да, дойде и времето в истинския смисъл на думата, защото аз лично за себе си бях решил още преди 10 години, когато отбелязахме 100 годишнината на Славия и тогава излезаха три книги на моите хрониките на Славия. Един алманах 100 години Славия, посветен на всички спортове в Славия и един век футбол в бяло на Камен Огнянов. Още тогава имах идея да напиша нещо за Желясков и Цветков и за този прекрасен отбор на Славия. Това е златен период за целия български футбол, не само за Славия. Просто края на 60-те, началото на 70-те и 70-те, това е описано и в книгата, в началото наистина са много, много хубав, много хубав и достоен период за българския футбол и за Славия включително.
Тогава, с какво се отличава този период?
Не отличава се с това, че след дългата хегемония на ЦСКА през 50-те и началото на 60-те години, след това в българския футбол започват да, и много други отбори да намират своето място под слънцето. Тогава шампион става Ботев, Левски, да. Локомотив и други. Да. Още повече отбори взимат и купата, в това число и Славия, два пъти. Славия не успява да стане шампион, но не това е най-важното в тази книга, защо този отбор не става шампион. Защото съм убеден, че това ще са много от въпросите за тази книга, ще бъде точно за това. Да, и за това става дума, но не това е нещото, което ме накара да напиша тази книга. Тя се случва чак сега, защото в чисто професионален аспект ми беше трудно да отделя достатъчното време, за да направя както трябва. А сега това успя да стане, да се случи. На практика аз работих по тази книга с прекъсвания, разбира се, но година и половина. Защото тя съвсем не е книга само за Андрей Желязков и Чавдар Цветков, както е заглавието, а заглавието е такова, защото така викаше публиката тогава. Жужо Чаво, гол, гол, гол. Тя викаше и Бялата лавина, пеше една песен на Лава София, ла, ла, да видиш Слави и тази игра.
Така малко вдъхновено от Емил Димитров.
Точно така, ремейк на песента на Емил Димитров. Но всъщност тази книга е за целият отбор. И най-така ясното доказателство за това е факта, че вътре в тази книга около 60-70% говорят самите футболисти. То говорят с днешна дата за неща, които са случвали между 40 и 50 години назад във времето. Говорят по различни теми. Аз съм говорил с всички тях, с живите, които са. Няколко от тях не са сред живите. Това са Иван Хайдарлиев, това е Георги Гугалов, това е Атанас Александров Кимбата. Но за всичките останали техни съотборници в този период аз съм говорил. И то не малко. Най-много са Желязков и Цветков, защото техните кариери са най-така богати от гледна точка на това, че те играят, прати много успешни години в чужбина.
Да, международния футбол.
Да, Желязков е в Фенор 3 години, Чавдар Цветков в Аустрия Виена 2 години, Ваню Костов играе 3 години в Спортинг Лисабон. Трендафил Терзийски, който е много повече от кондиционен тренер в този период, пък работи след това 13 години в Португалия и прави страхотна кариера там.
Компанията и на сър Боби Робсън.
Да, и на Мауриньо, който му превежда тогава на Трендафил Терзийски и на Боби Робсън. Така че тази книга е за всички тях и най-вече е за това какво правеха те тогава, пречупено вече през от днешна гледна точка.
Разговора ни с журналиста Николай Кръстев, Легендите на София, продължава след малко тук по Радио София. Слушате Легендите на София по Радио София. Моето име е Боян Бочев и в днешното издание на поредицата Историята оживява ви разказваме за тоталния футбол на Славия от 70-те и 80-те години. Период, който описва в новата си книга спортния журналист Николай Кръстев. Продължаваме да си говорим с него за онзи период, за онези незабравими години на щастие, на футболни емоции. Но кой е бил архитекта на всичко това?
Всъщност, второто заглавие на книгата «Тоталния футбол на Славия» категорично идва от работата на Атанас Пържолов, един изключителен специалист, изключителен треньор. Аз имах честа да го познавам в последните години от неговия живот, вече като журналист в вестник футбол и като редактор там. И тогава, когато той си отвореше устата и започваше да говори за футбол, всички мъкваха и го гледаха. Но всъщност най-важното е какво си спомнят за него неговите възпитаници, защото те до един говорят за него с изключителни суперлативи за това какъв човек и какъв специалист е бил той. Всъщност той налага абсолютно целенасочено всичките или повечето или някои от основните елементи на тоталния футбол. Или иска да ги наложи в Славия, защото сега да кажем, че Славия играе като Аякс, просто няма да е сериозно. Но Славия при Атанас Пържолов и след това при Христо Младенов в леко видоизменени допълнен вариант, наистина играе отбора, който демонстрира така много от, в някои от мачовете или в повечето от мачовете, много от характеристиките на тоталния футбол. Какво имам предвид? Имам предвид абсолютното плътно покритие, огромното движение на терена,
да, без топка.
Без топка, смяната на местата от време на време, наличието на хора, които могат да изпълняват различни функции в определени периоди на мача. Всичките до един си спомнят начина, по който Пържилов ги е карал да тренират и съответно да играят. Всички напред, нито крачка назад. Ако ще съперника да ни вкара 3 гола, ние ще вкараме 4. Пак казвам, плътното покритие, тук като идваха в София отбори, те в момента, те ги грабваха от първата минута и оттам тръгна и това прозвище Бялата лавина, защото Пържилов ги е карал и на тренировки 10 души да тръгват напред, без никаква мисъл за да отнемат топката и ако тя 10 души да са на шпагати. След като отнемат топката, те в рамките на 30-40 секунди така трябва да организират нападението, че да има удар във вратата на съперника. Той може да не е гол, но това са все неща, които са абсолютни новости тогава за българския футбол и те са такива, защото Пържилов е един ерудит, Пържилов е прекрасно е говорил английски и хора, които са гостували от тях на времето, казват, един от тях е Чавдар Цветков, казват колко много футболни книги на английски имаше Пържилов. Славия тогава се опитва да играе, периоди много успешно, директната аналогия с Аякс не е на място. Но така или иначе, това е абсолютен факт за България и той е доказан в книгата. Да. И едно от най-важните неща е, че отборът трябва да бъде подготвен перфектно физически, защото тича много повече. И благодарение на супер професионалист в това отношение като Трендафил Терзийски, който освен че е кондиционен специалист, той е и помощник треньор и има и изпълнява и такива функции, даже в един по-късен период, за кратко води и отбора, макар и да няма лиценз, така се стичат нещата. Да. Трендафил Терзийски има огромна заслуга това да се случи, защото в този период Славия най-добре физически подготвения отбор в България. Защото Андрей Желязков пристига в Славия и има проблем с русяването на краката, има проблеми с покриването на теста на Купър, който беше тогава много популярен, заради това дори играчите не им наказваха ги, да не могат да играят известно време. И не само той, цели отбор на Славия, но Андрей Желязков след това играе до 36-7, самия той казва, че може да играе до 40, но вече е загубил мотивация. Тоест всичко това е Трендафил Терзийски.
Да.
За всеки един от тях и те същото го казват и те това. Така че този конгломерат от фактори, които се случват тогава, отбор селектиран на практика в огромната си част от Пържилов, трениран от него и при наличието на Трендафил Терзийски с модерните разбирания на футбола на Пържилов, се случва това, което пише в тази книга.
А ти работейки върху книгата, защото сега докато те слушам, очуди ли се колко от тези неща са актуални и днес?
Разбира се.
Защото ти, ето казваш, 30-40 секунди време за атака. При Юрген Клоп, той буквално знае, че изчислява атаката по баскетболен метод.
Да.
Тоест 28 секунди, 24 секунди. Това е значи, много актуално и днес.
Значи аз, работейки по тази книга за себе си, защото аз имах други впечатления за този отбор. Имах впечатления само от трибуната за тези играчи. Да. И всъщност това е отборът, който ми е доставил най-голяма футболна радост в моят живот. Не го крия. Но това беше абсолютно резонно. И влизайки в тези детайли, които те си спомнят за Атанас Пържилов, всъщност изкристализира. Тоест, концепцията за книгата се промени в хода на работата. След разговорите с Желязков и Цветков по-отделно, защото тях съм говорил по-общо по десетина часа с всеки един от тях, а с останалите по 2, по 3 часа, с Ваню Костов съм говорил няколко часа по телефона от Португалия. И всъщност тя концепцията сама по себе си се разви, но тя се разви на базата на моите разговори с Камен Огнянов, моят добър приятел и колега, с когото направихме толкова много неща за Славия. И всъщност Камен Огнянов е една, взаимно сме си една опора в тая цялата дейност, но тя нямаше да бъде книгата и да имаше такъв вид, ако го нямаше Камен Огнянов до мене. Той ми даде голяма част от статистиката, даде ми визитките на играчите, осигури ми снимките от своя архив. Въобще беше едно много, много здраво рамо зад мене в подготовката на тази книга. И пак казвам, това при нас се е случвало през годините. Постоянно в един за друг сме си помагали.
Сега ние започнахме да говорим за архитектите на на тези отбори, защото аз така оставам с впечатление, че не говорим за един конкретен отбор, а някакси той има и продължение във времето.
Значи,
освен, да. Да, освен Чаво и Жужо, Чавдар Цветков и Андрей Желязков Жужо, Иванио Костов, който ти да. Спомена, за кого не знаем, пък ще разберем от книгата.
Взял съм за база, всъщност, отбора, който печели купата 75-та година с Атанас Пържелов, и отбора, който печели купата и става втори в първенството и печели абсолютно всички трофеи, но не става шампион 80-та година с Христо Младенов. Там, мисля, че 10 души се повтарят.
Гръбнака.
Гръбнака на отбора. Да. Значи има и няколко души, които основни, от основните играчи говоря, които 75-та година. Това са Боби Григоров, разбира се, който е една колосална фигура в Славия. И за него има 10-тина страници в книгата. Там е Любо Тасев. Също много голяма фигура. Там е и Коста Сисакидис, който след това отива в Гърция, но става любимец, макар и три сезона само да играе в Славия. И съответно съм обърнал внимание на тези играчи и на останалите 5-6 души, които извън тия 10, да. които са играят в сезона 79-80. Защото на практика в шампионата 79-80 Христо Младенов използва само 16 футболисти. Само 16 футболисти играят в първенството.
Това с стила му, да. С стила футбол.
Да, играят само 16 футболисти и всъщност за всички тях, повтарям, за всички тях, има портрети, за някои от тях и есета съм написал в книгата, защото имам прекрасни спомени за тях, а за някои от другите, всички за тия няколко души, за които казах, от 75-та година също, и също така, за най-големите слависти, които пък са в отбора, в който започва 71-а година, когато е разделението, остават само 13 души в Славия. Всъщност това разделение се случва на втория ден, когато Желязков е в Славия. Втората му тренировка в Славия. Там се разделят, почват и то е в небрано лозе. И тогава пък в отбора са изключителни фигури, освен тези, които казах, Боби Григоров и Любо Тасев. Тогава в отбора е Александър Шаламанов, тогава е Симеон Симеонов Мони, тогава е Стоян Коцев Кано. И за тях съм посветил страници в книгата, защото те са колосални фигури в историята на Славия и трябваше да им се отдаде нужното внимание. Също така на треньора Александър Илиев, който е първият треньор, който е след обединението, а след това през целият този период той е на практика спортен директор в дружество Славия, Александър Илиев. И също така Христо Младенов.
Още за играта на футболен клуб Славия преди 50-ти на години, след малко по Радио София. Поредицата «Историята оживява днес» разказваме за новата книга на спортния журналист Николай Кръстев, издание, което ще ни върне към тоталния футбол на Славия, игран успешно през 70-те и 80-те години на миналия век. Книгата «Жужо Чаво Гол Гол Гол» ще има своето представяне пред публика на 24 ноември, пада се петък, от 18 часа в културен дом Красно село в София. Разговорът ни с Николай Кръстев продължава в посока международното израстване на лидерите на онези толкова любими на феновете отбори на Славия.
Славия, този отбор на Славия или тези отбори в този период е отборът, българският отбор, който има най-много мачове в Западна Европа.
Футболистите.
Самият отбор има най-много мачове в Западна Европа, защото той редовно участи в турнирите на Интертото. Славия играла много и в европейските турнири, и там има запомнящите неща, но в Интертото при първото си участие през 77-ма година прави един абсолютен бум, защото тогава в група с Хамбургер, който тогава е актуален носител на КНК, ако не се лъжа, в група с Grasshoppers и в група с Малмио, Славия печели групата. Това е всъщност Интертото. Там няма, свършва групата и отбора взима 30 000 швейцарски франка, който за това време са си много пари. Значи Славия два пъти побеждава Хамбургер.
Да.
3-0 в София и 3-1 или 3-2, сега по памет ми е трудно да го кажа, в Германия.
Две победи.
Две победи също Хамбургер. И тогава в отбора е вече Кевин Киган, тогава Иван Булян, но те не играят в тези мачове, но играят достатъчно 5-6 германски национали и съответно има изключително интересни истории около тези участия и тези мачове, защото примерно тогава президента на Хамбургер, защото Славия има едно много тежко пътуване
до мача, защото явно не е било организирано достатъчно добре. Те пътуват с самолет до източен Берлин, след това там минават границата и трябва да вземат влака от западен Берлин, вече да отидат до Хамбург и там да ги чакат от отбора, но те изпускат този влак. Защото и германските митничари, източно-германските са много педантични, когато някой отива в западна Германия, пък било той футболен отбор. Да. Но пак казвам, вероятно не е организирано добре това пътуване. И на практика отбора се кандилка цяла вечер, с цяла нощ с един пътнически влак, който го сменят по трасето някъде, т.е. те се прекачват. Те са голи, не са яли, там в някакъв червен кръс на гарата се подкрепят по някакъв начин като някакви бежанци, отиват, настаняват ги в хотела, малко дренват, обаче айде обяд, айде разходка, айде малко ходене по магазините, защото когато отиеш там по това време е абсурдно да не отиеш по магазините, и след това тръгват за мача, който всъщност е на 30 км от Хамбург, в някакъв малък град, и отбора пристига спящ там. И те си мислят, че ще паднат с много голове, защото са спечели първия мач 3 на 0, буквално слизат по екипи от рейса и печелят 3 на 2. И на вечерта президента на Хамбургер ги кани на своя рожден ден, който е същия ден, и не само, че ги кани, дава им подаръци и казва, че от този отбор на Славия веднага 5-6 души биха могли да заиграят в Бундеслигата в настоящия момент, и казва, че неговите футболисти при никакви условия не биха съгласили да играят след това, което им се е случило по време на пътуването. Защото тех никой не ги чака, добре, че там е един българин, но това всичко е разказано в книгата. Ги посреща с едни таксита на гарата, завежда ги. Въобще, цялата история е супер любопитна, тя е разказана, части от нея е разказана в книгата "А Славя по световните терени", пак на Камен Огнянов, която аз издадах, а той написа. Затова тези футболисти имат много сериозен досег с западния футбол и с западната култура, защото участията им, вътре ги има по статистиката, на мачовете само, се вижда с колко много западни отбори и в колко много западни страни са ходили. Което за български футбол беше рядкост тогава.
Грехота ще бъде за нашите слушатели да не кажеш две думи за Жужо и за Чаво през призмата, че Жужо става шампион на Холандия тогава, сега Нидерландия. Ама наистина две думи, защото удоволствието за четенето ще бъде изцяло за нашите слушатели. Но наистина да добием представа за международната тежест на техните кариери.
Ами значи ще кажа за Желязко следното. Той е първият български футболист, който отива с много сериозен трансфер на Запад. Преди него първо имало рестрикции и след това отварят за футболисти, които са на 28 години с над 20 матча за националния отбор. Първите, които заминават, са Христо Бонев, Георги Денев и
Теко Абаджиев нелегално.
Теко Абаджиев нелегално, има много други, има и такива случаи.
Тук говорим за официален трансфер.
Говорим за официален трансфер, 1,5 милиона марки или долара за 3 години преотстъпване, тогава от комунистическа страна не може да продадеш футболист. И то отива в един европейски грант, където
Феенорд,
където става шампион и носител на купата в третия си сезон, рамо до рамо с Йохан Кройф. И всъщност Андрей Желязков прави изключително запомнища си много силна кариера в Феенорд. Чавдар Цветков отива в Аустрия, Виена. Там перипетите и нещата, по които се случва неговият трансфер, също са много интересни. Той пък взима купата на Австрия с Аустрия. Там е Петко Петков вече. Един от други, третия от тези, които казах, е Петко Петков. Има една изключителна снимка на двамата от тренировка. Петко Петков, Бог да го прости. Така че това, което мога да кажа за тях. Но те двамата, за тях мога да си говорим не знам колко часа, защото Чавдар Цветков е слависта с най-много мачове в националния отбор, 57, и с най-много голове за националния отбор, 15. Андрей Желязков има 54 мача и ако не се лъжа 12 или 14 гола, по памет говоря, в книгата ги има точно. И Андрей Желязков е човека, който оглавява вечните ранглисти на Славия и като мачове в А-група, и като голове. Така че просто уникални футболисти, уникални спортисти, уникални хора, но пак казвам, те са на преден план, но всъщност целият отбор на Славия тогава е много голям. И затова съм отдал дължимото на абсолютно всички.
Вярвам, че днешният разговор за тоталния футбол на Славия стана интересен за всички фенове на този спорт. На гости на легендите на София е Николай Кръстев, автор на книгата за тоталния футбол на белия клуб от 70-те и 80-те години на миналия век. За кого ще бъде интересно това издание, според Ники Кръстев, нека чуем към финала на днешната ни, да я кажем, спортна среща.
Тази книга категорично ще бъде интересна за всички, които се интересуват и които обичат и които харесват българския футбол. В нея съм се постарал да бъда максимално обективен, да няма залитания от гледна точка на Славия.
Фенски
залитания, не мога да си позволя такова нещо, но при всички положения книгата е за Славия. Нали? Но абсолютно съм убеден, че тя ще се хареса на всички, които обичат българския футбол. Книгата ще има по книжарниците, в най-големите вериги мисля, че ще бъде разпространена, но основно ще се разпространява от Жоро Развигоров и неговата верига. Той е точно в този бизнес, той е много голям славист. И това ще стане ясно или на самата премиера, или след това ще бъде обявено къде и как може да се закупи, не само в физическите книжарници, но и по интернет, в онлайн магазините. И все пак искам да кажа нещо изключително важно. Тази книга нямаше да може да излезе в такъв вид, ако не беше подкрепата, абсолютно безкорисната подкрепа в лично качество на Васил Симов, един голям славист, който също е така съвременник на всичко за това, отбори, на тези отбори на Славия. И също така на подкрепата на футболния клуб. Но основният спомоществовател на книгата е Васил Симов. Убеден съм, че книгата ще намери своя добър прием, защото тя е не само, че е написана от сърце, смятам, че в нея има много, много интересни неща, много непознати неща, за които до сега някои са чували, други са чели, със сигурност има и неща, които са познати. Но тя връща лентата, пак казвам, с 40-45 годишна давност назад, от днешна гледна точка. Вътре има и мои лични спомени.
Е това, между другото, ако ми позволиш абсолютно за финал, последно.
Да.
Някакъв личен спомен, защото ти си емоционално свързан с ония отбор, нещо, което ти изниква веднага, като разказваш за онези години, лично. Остави историята.
Ми много от нещата аз съм ги разказал, точно по обособен начин.
Да.
Книгата има над 300 снимки и съдържа и такъв тип спомени. Значи много са тия спомени. Примерно претъпканите трамваи номер 5, за които отиваха до стадиона. Върволицата от хора по булеварда, по алеята, които отиваха към стадиона. Моя престой в ареста с един мой приятел, който е описан много добре, абсолютно невинни. Една бомба ни падна в краката и той беше с чупен крак по време на матча с Фейенорд, където просто решиха, че ние сме виновни, а тя бомбата падна в нашите крака. Полицията я ни изкара. Аз този матч не съм го гледал на практика, защото това беше в самото начало на матча.
А той е бил на националния стадион?
На националния стадион беше, да. И беше един дъжд и гитката на Славия беше огромна и ние отидахме малко по-късно. Милко беше с щупен крак и влезахме доста по-късно и седнахме в най-долните редове там между сектор А и сектор Б. И когато Славия вкара първия гол, една бомба, те много бомби гръмнаха тогава, тя ми падна между нашите крака. Беше късмет, че нещо не ни контузи, не ни удари. Но след това те изведаха 50-60 души и решиха, че ние сме жертвите, които трябва да ходят на следовател. Бяхме в ареста на Първо районно. Добре, че на Милко баща му намери някакви връзки, иначе щях да отида в Витурент, всякъде му стрижат, тухварната щях да хода. Защо е така? Абсолютно без вина виновни. Защото трябваше някой да го отнесе. С нас имаше един човек в ареста, който беше излезъл на пистата при втория гол там да прегръща Чавдар Цветков. Той му бил комшия в Своге и беше и него беха арестували, ама той поне излезал на пистата, нали? Да кажем, че това е някакво деяние, което е укоримо. Нали? И така, много други спомени имам. Първия мач, на който съм бил всъщност на Славия, аз бях 8 годишен, баща ми, Бог да го прости, ме заведе. 72 година, полуфинала за купата с Левски. Историческия полуфинал, който...
Левски с Павел Панов тогава.
Левски с Павел Панов с много други... Много други големи футболисти завършват един на един в редовното време и 10 на 9 с дуспи. 22 дуспи се бият в този матч. Всичките на терена си бият дуспи И накрая, всъщност, Георги Гугулов, който е много млад вратар тогава, предпочетен от, от треньора Александър Илиев, за сметка на титуляра Петър Цолов, Бог да го прости, и на него са, е посветено съответното внимание в книгата, вкарва решителната дуспа на Каменски. Тогава Каменски пази за Левски, но аз тогава не знаех тия подробности, много по-късно ги научих, но аз бях на този мач, за мен тогава Васил Левски беше огромен, беше много пълен. Помня факлите след триумфалните факли след края на мача. Помня добронамерените разговори в рейс номер 72.
Между фен, се прибира... между различни фен.
Да, разбира се, yeah. Те си говореха, коментираха си мача. Просто съвсем други времена бяха. Това помня от този мач. Не помня играта. Аз съм бил на 8 години тогава. После съм бил и на мача за Шалкия, и него съм го разказал от гледната точка на детските си очи. И много други неща. И много други неща. Така че не случайно. Голям формат, 212 страници. Получи се, според мен, добра книга.
Нямаме търпение да разлистим това ново спортно издание, така както броим дните и до следващата ни радиосреща. Тя ще бъде в събота и неделя, по традиция, както разбира се и на нашия сайт bnr.bg/София. Благодарим за прекрасния интерес към историите, които споделяме с вас, заедно с Маги Гигова и Виктор Топалов. Поздрави от тях и от целия ни екип, музикалния редактор Веселин Александров, а звукорежисьорите Десислава Георгиева, Андриан Алкара Стоянов и от мен Боян Бочев. Прекрасни почивни дни и до съвсем скоро!